Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai hakim perempuan, yaitu Deborah. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab hakim-hakim ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami juga boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ampunilah dosa dan salah kami, Tuhan, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tanpa terasa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon adalah hakim yang selanjutnya yang akan kita lihat di dalam pasal ini. Saudara, dalam pasal 7 itu menceritakan betapa dahsyatnya Allah memakai Gideon. Gideon merupakan salah satu dari hakim yang paling menarik, walaupun bukan yang paling menonjol. Dalam kenyataannya, tidak ada para hakim yang benar-benar hebat. Mengapa? Karena masing-masing itu memiliki beberapa penyimpangan di dalam kehidupannya. Mari kita mulai melihat Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Midian dan orang Amalek ini sedang bergerak sebagai suatu suku yang tidak teratur. Mereka adalah para penjara. Mereka akan menjara apa saja yang mereka temui. Mereka akan menjara hasil bumi dan juga persediaan makanan yang dimiliki oleh orang-orang lain. Dan dalam peristiwa ini, kepada kita tidak diberikan jumlah berapa banyak orang Midian dan juga orang Amalek itu, karena memang tidak seorang pun dalam dunia yang mampu menghitung jumlah mereka. Mereka begitu liar dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menetap di satu tempat. Namun sekilas memang jumlah mereka banyak. Bahkan jumlah mereka itu menyaingi jumlah penduduk di tanah tersebut. Dan saudara, ketika melihat dan menyadari akan hal itu, maka orang-orang Israel ini meninggalkan tempat kediaman mereka, dan akhirnya mereka hidup di gua-gua dan juga di tenda-tenda. Ada banyak bukti sekarang di tanah Israel saat ini yang membuktikan bahwa mereka benar-benar pernah berdiam di gua-gua, terutama pada zaman hakim-hakim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, dan kemudian kita tahu bahwa lingkaran itu mulai berputar kembali. Allah sebenarnya telah memberkati orang-orang Israel ini di bawah pemerintahan Deborah. Tetapi ketika berdosa, Allah kembali menyerahkan bangsa Israel ini kepada orang Midian, dan sampai pada akhirnya, orang-orang Israel ini kembali berseru meminta kelepasan daripada Tuhan. Hakim-hakim 6 ayat 5 selanjutnya mencatat demikian. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Saudaraku, orang Midian itu datang untuk menyerang orang Israel. Mereka datang berbondong-bondong, yang berarti bahwa jumlah mereka tidak dapat dihitung lagi, sangat banyak. Orang Midian ini melihat bangsa Israel memiliki hasil bumi yang baik, dan juga mereka sangat membutuhkan jagung dan makanan bagi mereka dan juga bagi ternak yang mereka miliki. Sehingga ketika orang Midian itu telah menduduki daerah tersebut, maka orang-orang Israel menyingkir dan masuk ke gua-gua dan serta berlindung di sana. Mereka bisa melihat bagaimana hasil ladang mereka yang mereka selama ini kumpulkan dan mereka tinggalkan ketika mereka mengungsi ke gua, itu akhirnya direbut oleh musuh. Dan ini tentu saja merupakan suatu periode sejarah di mana berlangsung kisah tentang Gideon ini. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 6 ayat 6 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan, aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini orang Israel itu melakukan ritual yang lama. Mereka meratap dan juga mengeluh. Tetapi kita melihat di sini bahwa Allah itu begitu murah hati dan begitu baik kepada mereka. Seorang nabi datang dan mengatakan kepada mereka mengapa mereka mengalami penderitaan. Dan akhirnya menyadari semuanya itu barulah bangsa Israel ini berseru kepada Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana Allah kembali menunjukkan belas kasihannya dengan kembali mengutus seorang hakim. Saudaraku, dalam situasi yang sangat kritis ini, Allah menampakkan diri kepada Gideon dalam suatu situasi yang sebenarnya sangat memalukan. Kepada kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang 11 dikatakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Gideon di sini tidak diperkenalkan kepada kita sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa dan juga yang sangat menonjol. Anda lihat di sini, Anda tahu apa yang dilakukannya? Firman Tuhan mengatakan bahwa Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saudara, ini sesuatu yang sebenarnya sangat aneh. Bagaimana mungkin seseorang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Saudara, pada masa itu, tempat pemerasan anggur itu selalu berada di bukit-bukit karena mereka akan membawa anggur dari kebun anggur. Dan biasanya mereka akan membawa hasil kebun anggur itu ke bawah bukit dan mereka membawanya ke tempat yang lebih rendah. Sebaliknya, lantai untuk pengirikan gandum itu selalu terletak di puncak bukit, bukit yang tertinggi yang ada supaya bisa menangkap angin yang akan menerbangkan sekam. Dan di sini, kita justru menemukan Gideon, yaitu di kaki bukit sedang mengirik gandum. Tempat itu seharusnya menjadi tempat untuk memeras anggur. Jelas, di situ tentu saja tidak ada angin. Tetapi kita melihat di sini, disitulah Gideon berupaya sebaik mungkin untuk dapat mengirik gandum ini. Dan pada saat itulah, malaikat Tuhan menampakkan dirinya ke hadapan Gideon. Dan kepada kita diceritakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudaraku, tidakkah Anda berpikir bahwa hal ini kedengarannya sebenarnya sangat lucu untuk menyebutkan Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Bagaimana mungkin? Karena sebenarnya Gideon adalah seorang pengecut. Saya berpikir bahwa ketika Gideon memandang ke atas, dia melihat malaikat itu dan mendengar ia berkata, "Ya pahlawan yang gagah berani," Gideon akan memandang sekitarnya untuk melihat apakah ada orang lain yang di situ, karena ucapan itu sangat tidak cocok bagi dirinya. Dan kemudian Gideon berpaling kepada malaikat itu dan berkata, "Siapa? Sayakah? Apakah Anda memanggil saya sebagai seorang yang gagah berani ketika saya berada di tempat pemerasan anggur ini sambil melemparkan bulir gandum ke udara, sementara saya seharusnya harus melakukan ini semua di puncak bukit? Seandainya saya adalah seorang yang gagah berani, maka di sanalah saya seharusnya berada, bukan di sini. Saya ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Saya seorang yang pengecut." Itulah mungkin yang kira-kira dikatakan oleh Gideon. Tetapi tentu saja kita melihat di sini bahwa Tuhan ingin memberikan semangat kepada Gideon. Allah kini telah memanggil Gideon untuk membebaskan umatnya, dan ia telah memanggil orang paling luar biasa. Dan di sini kita melihat bahwa Gideon merasa rendah diri. Selanjutnya Hakim-Hakim 6 ayat 13 mencatat, "Jawab Gideon kepadanya, 'Ah tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini malaikat Tuhan itu tidak mengatakan bahwa ia berada dengan bangsa Israel pada saat itu, tetapi ia bersama dengan Gideon. Malaikat Tuhan tidak berada dengan orang Israel karena dosa bangsa itu. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau, Gideon." Tetapi Gideon tidak dapat percaya bahwa Allah akan berada bersamanya. Sehingga ia ingin tahu, di mana semua mujizat yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Dan Gideon percaya bahwa Tuhan sebenarnya benar-benar telah melupakan Israel. Tetapi Anda tahu, saudaraku, Gideon ini sebenarnya sama sekali salah. Tuhan belum benar-benar melupakan mereka, sebaliknya merekalah yang telah meninggalkan Tuhan. Sebenarnya Gideon bukan saja memiliki rasa rendah diri, tetapi ia juga adalah seorang yang dipenuhi dengan keragu-raguan. Dia adalah seorang yang lemah dan pengecut. Dan inilah sebenarnya gambaran menyeluruh tentang Gideon. Tetapi kita melihat bahwa Gideon akhirnya tetap dipanggil oleh Allah. Hakim-Hakim 6 ayat 14 selanjutnya mencatat, Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Saudaraku, ini merupakan panggilan dan amanat yang diemban oleh Gideon. Akan tetapi, menarik untuk dicatat bahwa pada saat itu, Gideon tidak percaya kepada Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Gideon. Hakim-hakim 6 ayat 15 katakan demikian. "Tetapi jawabnya kepadanya, 'Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.'" Saudaraku, kini perhatikan sejenak apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Gideon pada waktu itu. Ia berkata, "Saya suku Manase, salah satu suku dari anak-anak laki-laki Yusuf. Tidaklah terkenal. Kami tidak memiliki orang-orang yang hebat. Dalam suku Manase pun keluarga saya sendiri tidaklah terlalu terkenal. Kami adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan dalam keluarga saya adalah yang paling kecil. Anda melakukan suatu kesalahan besar dengan memanggil saya, karena Anda kebetulan sedang memanggil batu paling kecil yang berserakan di pantai." Jujur saja, Gideon memang merasa bahwa ia adalah orang yang terakhir di Israel yang akan dipakai Allah. Dan apakah Anda tahu bahwa itu benar? Gideon adalah orang terakhir di Israel yang dipanggil oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah kita sekarang adalah bahwa kebanyakan dari kita terlalu kuat untuk bisa dipakai oleh Allah. Kebanyakan dari kita merasa terlalu mampu untuk dipakai oleh Allah. Anda perhatikan bahwa Allah sebenarnya hanya mau menggunakan orang-orang yang lemah, bukan? 1 Korintus 1 ayat 26-27 mengatakan kepada kita mengenai hal ini adalah, "Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Saudaraku, Allah menggunakan semua hakim ini, tetapi bukan karena mereka mampu atau menonjol. Apakah kenyataan itu memberikan suatu dorongan pada Anda? Apakah Anda tahu mengapa Allah tidak memakai kebanyakan dari kita pada saat ini? Itu semua karena kita merasa terlalu kuat. Saudaraku, kebanyakan dari kita memiliki terlalu banyak bakat untuk dapat digunakan. Kebanyakan dari kita melakukan kehendak kita sendiri dan mencari jalan kita sendiri. Ada banyak orang yang berbakat, orang yang memiliki kecakapan yang tidak dipakai oleh Allah. Tahukah Anda mengapa? Karena mereka terlalu kuat untuk dipakai oleh Allah. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 28 dan 29, "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Saudaraku, Allah tidak menggunakan kedagingan. Apapun yang dilakukan seorang pengkhotbah di dalam kelemahan daging dan dibanggakannya, itu tentu saja akan dicampakkan oleh Allah. Allah begitu membencinya, dan tentu saja Allah tidak bisa memakainya. Allah menggunakan sarana yang lemah, dan itulah satu-satunya hal yang akan dipakai oleh Allah. Allah selalu mengikuti kebijakan ini sehingga tidak ada kedagingan yang akan dapat memuliakan dirinya di hadapan hadirat Allah. Saudara, ketika Allah sudah siap untuk melakukan apa saja, maka Ia akan memilih yang terlemah yang dapat dipakainya untuk menyatakan dengan jelas bahwa Allah sendirilah yang sedang melakukannya, bukan lengan yang lemah dari kedagingan. Dan inilah yang kita melihat dalam metode-metode yang senantiasa dipakai oleh Allah. Ingatlah, saudaraku, Musa berada di dalam keranjang pandan ketika ia masih kecil. Kemudian lihatlah pada masa pemerintahan Firaun. Ramses II yang paling berkuasa di antara para Firaun yang duduk di tahta, dialah yang membangun kota-kota besar di Mesir. Sekarang bandingkan Musa, bayi yang lemah dan tidak berdaya, dengan Firaun di atas tahta yang berkuasa. Siapa yang Anda akan pilih? Tentu saja Anda akan memilih Firaun, karena ia adalah kuat. Namun kita melihat bahwa Allah justru mengambil orang yang lemah, yang terbaring di dalam keranjang pandan itu, untuk menunjukkan bahwa Allah memakai hal-hal yang lemah dari dunia untuk menghancurkan yang berhikmat. Saudaraku, Allah juga memilih seorang laki-laki bernama Elia. Elia itu bukanlah seorang yang lemah, namun ia harus menjadi lemah dulu, baru dipakai oleh Allah. Allah harus menempatkan Elia dalam serangkaian ujian. Allah seakan-akan menyekolahkan Elia di padang gurun, dan akhirnya memaksa Elia untuk mendengarkan suara Allah. Elia tidak memperhatikan suara Allah pada waktu itu. Elia yang menyukai hal-hal yang hebat, hal-hal yang mengagumkan, namun Allah melatih dan memaksanya untuk mengetahui bahwa Allah memilih yang lemah dari dunia. Dan saudara, setelah Elia berjalan memasuki istana Ahab dan juga Isabel, ia mengatakan kepada mereka bahwa hujan tidak akan turun selama beberapa tahun. Dan kemudian Allah menempatkan dia di dekat sungai Kerit. Dan di sana, Elia melihat aliran sungai mengering. Dan ia mendapati bahwa hidupnya bagaikan suatu aliran sungai yang kering. Lalu kemudian, Elia melihat kepada tempayan gandum yang kosong, namun ia masih bisa memuji Allah. Dan ketika ia mampu melewati hal-hal itu, akhirnya Allah memberi makan kepadanya dari keluarga janda miskin dari tempayan gandum yang kosong itu. Mengapa, saudara? Karena Allah memakai hal-hal yang lemah. Kemudian, saudaraku, perhatikan juga Simon Petrus. Siapa yang akan memilih dia? Karena setiap orang tahu bahwa Simon Petrus adalah seorang yang lemah. Dan Tuhan berkata, "Kau akan menjadi kuat seperti batu karang. Aku akan menjadikanmu sekuat batu karang." Saudara, saya membayangkan bahwa setiap orang akan tertawa ketika mendengar Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Bahkan, Simon Petrus menyerah dalam suatu peristiwa dan berkata, "Pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang yang berdosa." Anda dapat lihat itu dalam Lukas 5 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Petrus sebenarnya adalah, "Mengapa engkau tidak meninggalkan aku dan memilih orang lain?" Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan itu berarti seakan-akan Tuhan berkata, "Engkaulah orang yang aku cari. Engkau yang akan memberikan khotbah pertama pada hari Pentakosta yang akan memenangkan 3.000 jiwa kepadaku. Aku akan memperlihatkan bahwa aku dapat memakai yang terlemah dalam dunia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Allah memang selalu melakukan hal itu. Pernahkah Anda membandingkan bayi kecil di Bethlehem dengan Kaisar Augustus yang dapat menandatangani peraturan pajak di mana seluruh peradaban manusia itu dikenai pajak? Yang mana yang Anda pilih? Secara manusia, kita tentu saja akan memilih para pemungut pajak yang setiap saat mereka kelihatannya memiliki banyak kuasa. Namun kita lihat juga berbeda dengan Allah. Allah justru memilih bayi kecil di Bethlehem, karena dia adalah anak Allah. Kita melihat bahwa memang Allah selalu memilih yang demikian. Saudara, walaupun Gideon adalah seorang yang sangat lemah, namun Allah mengatakan kepadanya bahwa ia adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel. Ya, Allah akan menggunakan Gideon, tetapi sebelumnya Allah akan melatih Gideon terlebih dahulu. Gideon harus mengatasi rasa takutnya dan melatih keberaniannya. Gideon tentu saja membutuhkan iman untuk menolong memperkuat lututnya yang lemah dan membuatnya sabar. Saya akan memperlihatkan beberapa latihan yang akan dialaminya. Anda lihat, Gideon langsung ketakutan. Jadi Allah memberikan pelajaran pertama. Pelajaran apa yang akan diberikan oleh Tuhan? Ini tentu saja akan kita lihat di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.